สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสำหรับในการทำ migration นะครับโดยที่การ migration เนี่ยนะครับก็เอามาจากหลายๆท่านนะครับก็ได้มาสอบถามว่าถ้าจะ migration จาก Google App นะครับเป็น Office 365เองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าในวิดีโอชุดนี้เนี่ยจะใช้การทำแบบแมนนวลนะครับไม่ได้ใช้ third party ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับก็จะได้เฉพาะเมลบ็อกซ์เพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับ Calendar และ Contact เนี่ยจะไม่มาด้วยนะครับโดยที่ Calendar เองเนี่ยนะครับจะต้องทำโดยการใช้ Export มาเป็น ICS ในแต่ละบุคคลนะครับและตัว Contact เองก็ทำเป็น .csv เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนะครับในการ Migrate Google App มา Mailbox to Office 365นะครับจะเป็นวิธีการใช้งานแบบลักษณะของ IMAP Migration นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของทาง Google เองเนี่ยจะต้องเปิดในส่วนของตัว IMAP ด้วยนะครับโดยที่นะครับจะมีขั้นตอนทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับตั้งแต่การตรวจสอบในเรื่องของตัวโดเมนนะครับการ Add User ไปยัง Office 365การสร้างลิสต์ใน Gmail Mailbox นะครับการ Connect 365ไปยัง Gmail Migrate Gmail ไปยัง Mailbox นะครับรวมถึงสุดท้ายนะครับพอเราซิงค์หมดแล้วนะครับก็ทำการ Stop Synchronization สำหรับขั้นตอนแรกนะครับการ Verify Domain นะครับโดเมนนะครับหลังที่เราสมัครตัว Office 365แล้วนะครับเราต้องให้โดเมนของเรานะครับทำการ Set up ให้เรียบร้อยนะครับตาม Process ของการ Set up DNS นะครับในระดับถัดไปในระดับถัดไปจะเป็นการเพิ่มตัว user ของ365นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทุกท่านคงน่าจะพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับว่าเพิ่มระดับคนเดียวหรือว่าหลายๆคนนะครับในครั้งนี้ผมจะเอา account ชื่อแดนจัมนะครับเป็นตัวเดโมนะครับในระดับถัดไปนะครับคือจะเป็นการเตรียมในส่วนของ list รายชื่อของuser ในตัว gmail นะครับโดยเราจะเตรียมเป็นไฟล์ csv นะครับโดยที่เราจะเป็นคอลัมน์3คอลัมน์ก็คืออีเมล address username และ password นะครับตรงตามฟอร์แมตนี้นะครับโดยที่คอลัมน์อีเมล address เนี่ยจะเป็นอีเมล address ในฝั่งของ Office 365นะครับส่วนของ username เองเนี่ยจะเป็นอีเมลในฝั่งของตัว Gmail นะครับหรือ Google App ส่วน password เนี่ยจะเป็น password ของทางฝั่ง Gmail หรือ Google App นะครับเสร็จแล้วให้เซฟเป็น CSVหลังจากที่เราได้เตรียมรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัว Office 365ไปยัง Gmail นะครับโดยเราจะสร้างตัว Migration Endpoint ให้ไปที่ Admin นะครับและไปที่ Exchange ครับไปที่ Recipient นะครับและไปที่ Migrationในส่วนของตัว migration เองนะครับก็ไปที่จุดตามจุดมอนะครับเลือก migration endpoint นะครับคลิกบวกนะครับ new สร้างใหม่เลือก imap คลิก next ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว imap server นะครับAuthentication, Encryption และตัว Port นะครับซึ่งนะครับในตัวของตัวเราก็จะเอาตัว IMAP Server ของทางฝั่งของตัว Google มาใส่นะครับโดยมีค่าดังนี้ครับโดยที่ในส่วนของตัว Google เองนะครับก็จะเป็นชื่อ IMAP Server ก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยที่เป็น IMAP Server imap.gmail.com นะครับ Authentication นะครับก็ Type ก็เป็น Basic นะครับ Encryption เป็น SSL นะครับ Port 993นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิก Nextให้ตั้งชื่อนะครับ migration endpoint name นะครับตั้งชื่อเป็นนะครับอันนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ maximum concurrent migration อันนี้หมายความว่าถ้าเราจะทำ migration นะครับสมมุติใน batch file ของเราเนี่ยมีจำนวนรายชื่อที่เยอะนะครับก็มันก็จะแปรผันตรงกับว่ามันจะก็จะช้าหน่อยนะครับเราดูว่านะครับ maximum concurrent migration เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมเซตเป็น50นะครับแล้วถ้ามันจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ concurrent incremental นะครับถ้ามีการซิงค์สมมติจุด point ตรงณเวลานี้นะครับแล้วเวลามีเมลเข้ามามันก็จะมีการซิงค์เข้าไปด้วยนะครับตัว concurrent จะซิงค์จำนวนพร้อมๆกันเท่าไหร่นะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเซตเป็น25คลิก new
ตรงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการสร้าง migration endpoint นะครับตอนนี้ตัว Office 365ก็รู้แล้วว่านะครับจะทำการmigrate ไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหนของทาง Gmail นะครับนะครับในส่วนของตัวการสร้างนะครับผมขอแฮกดูนิดนึงก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ status นะครับถ้า status เราซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น syncนะครับเติม ed นะครับก็คือซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าซิงค์ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็น fail นะครับหรือ in progress นะครับถ้าหากกำลังซิงค์อยู่นะครับจะระบุนะครับในส่วนของ total ว่ามีจำนวนอีเมลเท่าไหร่ซึ่งจะต้องตรงตามกับตัว csv ที่เราเตรียมมานะครับส่วนซิงค์นะครับซิงค์ไปเท่าไหร่นะครับท้ายสุดเท่าไหร่มี fail เท่าไหร่นะครับโดยทางด้านขวาเองนะครับจะแสดงผลนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่เราสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับสร้างเวลาไหนนะครับเมื่อไหร่นะครับซิงค์สุดท้ายเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราสามารถดูวิวดีเทลได้นะครับว่าเป็นอีเมลอะไรนะครับที่ทำการซิงค์นะครับมีไอเทมซิงค์จำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้มี 20,000 กว่าไอเทมนะครับในการซิงค์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างในส่วนของตัว migration กันนะครับ migration back นะครับเลือกที่ new นะครับเลือก migration migrate to exchange onlineเลือก IMAP Migration ครับคลิก Next ตรงนี้ครับเราจะเป็นการ Browse ในส่วนของตัวไฟล์นะครับที่เราเตรียมมานะครับครับในตัวระบบก็จะทำการ Detect ว่ามี Mailbox จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะทำให้อนุญาตให้ Unknown Column เนี่ยใน CSV เนี่ยมันผ่านไปไหมนะครับอันนี้ผมคลิก Allow นะครับและคลิก Nextselect migration endpoint นะครับคือเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัว test 02นะครับคลิก next นะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของตัว migration batch คลิก next นะครับตัวนี้เองนะครับใน batch ของตัว migration เองนะครับเทคนิคของผมก็คือใส่เป็นเรื่องของอาจจะเป็นชื่อของตัว department นะครับหรือเป็นชื่อของตัวเวลาที่เราทำนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่งงนะครับexclude folder นะครับ exclude folder เนี่ยจะเป็นว่าในการ migrate เนี่ยถ้าสมมุติเราต้องการไม่เอาโฟลเดอร์ไหนเข้ามานะครับให้ไปอยู่ในเมลของตัว Office 365เองนะครับเราสามารถเอาออกได้นะครับยกตัวอย่างเช่น junk email นะครับหรือ deleted item เราไม่เอามานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับตัวโฟลเดอร์ทุกอย่างนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของตัว Office 365เหมือนกันมีนิดนึงครับในส่วนของตัวไฟล์นะครับที่เราจะทำการ migrate นะครับตัวไฟล์ในส่วนของตัว CSV เองนะครับจะต้องเป็นไฟล์ที่ไม่เกินประมาณ 50,000 แถวนะครับถ้าหาก 50,000 แถวเนี่ยตัวระบบจะไม่รองรับนะครับจะต้องแยกกันนะครับแล้วก็ตัวคอลัมน์เองนะครับในแต่ละแถวเนี่ยจะต้องไม่มีช่องว่างนะครับแล้วก็ต้องมี header row นะครับที่เป็น email address username แล้วก็ password ตรงตามformat ที่ทาง Office 365เตรียมมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับกด next ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวอีเมลเองนะครับเราจะให้แจ้งไปที่ไหนนะครับเราสามารถ browse นะครับแล้วเลือกตัวคนที่จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งได้มากกว่า2คนนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างบางบริษัทเองเนี่ยมีแอดมินนะครับมากกว่า1คนนะครับสามารถแจ้งอีเมลแจ้งเตือนไปว่าตัว migration แบบนี้นะครับทำการรันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมเขาแจ้งไปทั้งหมด2ท่านนะครับไปก็คลิก new นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะคลิก new นะครับผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับในฝั่งของตัว Google เองนะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่านะครับในฝั่งของตัว Google เองเนี่ยเราไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ทำมานะครับก็คือถ้าเราไม่ได้เซตค่าบางอย่างในฝั่งของ Google เนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำ migration นะครับเราก็อาจจะมีการเฟลเกิดขึ้นได้นะครับถ้าอย่างนั้นเรากลับไปที่ในฝั่งของตัว Googleในฝั่งของทาง Google เองนะครับมีเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับที่ตั้งค่าเลือก setting นะครับและไปที่การส่งต่อและ pop iMap นะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือนะครับการเข้าถึง iMap นะครับสถานะการใช้งาน iMap จะต้องมีการเปิดใช้งานนะครับถ้าไม่มีการเปิดนะครับหรือ disable ทิ้งไว้นะครับจะไม่สามารถทำการดูดอีเมลจาก Google ไปทาง Office 365ได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังจุดที่1นะครับจุดที่2นะครับคือจุดในเรื่องของการ access ในเรื่องของตัว application นะครับที่ Office 365จะทำการ access นะครับเนื่องจากตัว Gmail นะครับหรือ Google App เนี่ยจะมีการป้องกันมากกว่า1ชั้นนะครับเราให้ไปที่นะครับบัญชีการนำเข้าหรือตัว account นะครับเลือกนะครับGoogle Account Setting หรือการตั้งค่าอื่นๆของบัญชี Google นะครับก็จะเข้ามาหน้าของตัว Google Account Setting นะครับให้เราเลือกการลงชื่อและเข้าใช้ Google นะครับต่อไปนะครับเราต้องไปดูที่การลงชื่อเข้าใช้ Google นะครับและไปที่allow less secure app นะครับหรืออนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อยนะครับให้ทำการเปิดนะครับโดยบาง account เองจะปิดนะครับให้ทำการเปิดนะครับ2จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่บางครั้งเนี่ย account บาง account อาจจะทำการ fail ได้นะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมจะเสริมเพิ่มเติมนะครับคือระหว่างทำการ migration นะครับบางคนบอกว่าจะทำการย้ายระบบเองนะครับเราสามารถที่จะทำการ forward นะครับสมมุติเราไม่ใช้งานแล้วตัว Gmail นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัว Office 365เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานพร้อมใช้งานทุกๆคนนะครับเราสามารถสั่ง forward ได้นะครับโดยที่เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อนะครับก็พิมพ์อีเมลของเราไปนะครับกดถัดไปนะครับตัวระบบนะครับจะทำการส่งอีเมลนะครับเพื่อยืนยันนะครับส่งรหัสผ่านยืนยันนะครับเข้าไปที่อีเมลของตัว Office 365นะครับถ้าหากมีการเซตติ้งที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า MX หรือค่า CNAME ต่างๆนะครับตัวระบบอีเมลนะครับก็จะได้รับตัวอีเมลจากทาง Google เองนะครับครับหน้าตาของตัวอีเมลเองนะครับจะหน้าตาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในการ forward เนี่ยนะครับจะต้องมีรหัสตัวยืนยันก่อนด้วยทุกครั้งเสมอนะครับเราจะคลิกที่ตัว URL นี้นะครับหรือแล้วเราจะเอาตัวรหัสนี้นะครับเป็นการทำยืนยันนะครับและนะครับเราก็เลือกส่งต่อนะครับของสำเนาฉบับนี้เข้าไปที่อีเมลนี้นะครับที่เป็น Office 365นะครับและเก็บสำเนาด้วยนะครับเพราะว่าอีเมลจะไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติ user นะครับระบบเก่ายังเป็น Google อยู่นะครับเราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับและอีเมลใหม่ที่เข้ามานะครับมันก็จะ forward ไปที่อีเมลของตัว Office 365นะครับเพราะฉะนั้นวันที่เรา cut off ตัว Google เองเนี่ยนะครับก็จะมีอีเมลที่เท่าๆกันนะครับอีเมลก็จะลดอีเมลที่หายไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำตัว iMap เองนะครับจะดึงอีเมลเก่าๆขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทั้งหมดแต่เพื่อป้องกันว่าอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งหายนะครับเราก็ควรทำตัว forward ในฝั่งของทาง Google ด้วยนะครับหลังจากที่นะครับตัวเรามีการ cut off ในฝั่งของ Google แล้วนะครับหากไม่มีการใช้งานแล้วนะครับเราควรจะเอาตัวยกเลิกการส่งต่อตรงนี้ออกไปนะครับถ้าหากถ้าคัดออฟไปแล้วนะครับแล้วเราไม่เป็นโดเมนคนละตัวกันนะครับมันก็จะไม่มาส่งมาแล้วนะครับมันก็จะไม่ forward มาที่ตัวอีกโดเมนนึงที่อยู่บน365ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทาง IT หรือทาง user เองนะครับจะต้องทำการ communicate กับคนผู้ส่งนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีการเปลี่ยนอีเมลโดเมนแล้วนะครับให้ส่งไปที่ตัวอีเมลใหม่ด้วยนะครับก็คือจะมีพีเรียดตามแต่ระยะเวลาที่เหมาะสมของในแต่ละบริษัทตรงนี้กลับมาในส่วนของตัว Office 365เองนะครับหลังจากที่นะครับเราได้เซตในฝั่งของ Google ก่อนที่เราจะสตาร์ทตัว Map Navigation แล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวหน้านี้นะครับแล้วคลิก Newนะครับตอนนี้ตัวมันก็สเตตัสคือซิงค์อิงนะครับก็คือสเตตัสเนี้ยกำลังทำการซิงค์อยู่นะครับซึ่งเราจะดูว่ามันซิงค์ไม่ซิงค์นะครับเราสามารถดับเบิลคลิกไปที่ตัวแบชตัวนี้นะครับ ดูที่ view detail นะครับขออภัยครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในคิวนะครับถ้าหากมีตัวหลายอีเมลนะครับมันก็จะโชว์ว่านะครับว่ามีอีเมลไหนบ้างกำลังทำ in progress หรืออยู่ในคิวนะครับหากมีการ error นะครับเราสามารถดาวน์โหลด report นะครับที่เป็นไฟล์ Excel มาตรวจดูได้นะครับว่ามีอีเมลอะไรบ้างที่มีการหายไปนะครับหรือเกิด error อะไรต่างๆนะครับตอนนี้สถานะมีการเปลี่ยนแล้วครับจากคิวก็เป็น syncing นะครับก็คือกำลังทำการ sync อยู่นะครับถ้าหากเราอยากจะต้องการนะครับดูว่ามัน sync ไปกี่ไอเทมแล้วนะครับเราสามารถกด refresh ได้นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับกด close นะครับผมจะมีตัวอย่างนึงนะครับหลังจากที่มีการ sync นะครับตัว sync agent ที่ผม sync แล้วนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับไปที่อีเมลตัวนี้นะครับโดยที่นะครับจะมีตัว inbox อีกอันนึงนะครับตัว Gmail โผล่ขึ้นมาให้นะครับใต้ตัว inbox ของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมตอนแรกผมไม่ได้ exclude folder ใดนะครับก็จะมีตัว folder ทั้งหมดมาเลยนะอีเมลทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ในตัว inbox เองนะครับถ้าหากเราไม่ได้เอา forwarding address ออกนะครับอีเมลใหม่ๆก็จะเข้ามานะครับหลังจากที่นะครับเราทำการ sync นะครับจนมันเรียบร้อยนะครับจนมัน success แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องลบนะครับลบ delete ตัว batch ตัวนี้ทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันจะทำการ sync ต่อไปอีกนะครับตามเวลาของมันนะครับนะครับเราสามารถเช็ค status ได้นะครับว่าstatus สำหรับ all batch เนี่ยกี่ mailbox แล้วนะครับที่ success หรือ fail นะครับวิธีการลบนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก delete นะครับ yesนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวการทำ IMAP migration หรือการย้ายบ้านนะครับจากทาง Google Mail นะครับหรือ Google App มา Office 365เนี่ยก็ทำการเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับอย่างขออนุญาตใหญ่ครั้งหนึ่งว่าในระดับของตัวที่เป็น Calendar หรือว่าตัว Contact เองนะครับจะไม่มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะต้องทำการย้ายเป็นแบบ manual นะครับหรืออาจจะต้องใช้ third party ยี่ห้ออื่นๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตัวสวิตช์อื่นๆของทาง Google เองไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะครับหรือ Google Site เองนะครับก็จะไม่มาด้วยนะครับโดยการใช้วิธีนี้นะครับวิธีนี้จะใช้เฉพาะอีเมลเท่านั้นนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและติดตามในวิดีโอชุดถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ